Assalomu alaykum qadrdon birodar, opa-singillar. Bugungi suhbatimizni bir nechta jasur ayollarga bag'ishladik. Kalomda ismlari zikr qilingan jasur ayollar bunchalik kuch va jasoratni qayerdan olishgan? Bu savolga javobni suhbatimiz davomida topamiz albatta. Birinchi jasoratli ayol bu Yovel. U muqaddas kalomdagi boshqa ayollar, Sorobuba, Rohila, Rifqo kabi ayollardek mashhur bo'lmasa ham, biz o'rganishimiz uchun yetarlicha saboq bera oladigan ayol hisoblanadi. U haqida muqaddas kalomda yozilganlardan tashqari bilgan ma'lumotlarimiz ham bor. Biz bilgan ma'lumotlarimizdan biri bu uning beduin ayol bo'lganligidir. U Xayin xalqidan bo'lgan Xaberning xotini edi. Yovel haqida gapirishimizdan oldin o'sha paytda Isroilda qanday voqealar yuz berayotgani haqida biroz gaplashsak. Isroil xalqi kanonliklar bilan urush holatida edi. Hakamlar 4-bobda yozilishicha, Xudovand Isroil xalqini Kanon shohi Yobinning qo'liga bergan edi. Chunki isroilliklar Xudoning ko'z o'ngida gunoh qilayotgan edilar. O'sha davrda payg'ambar ayol Dobira Isroilda yashab, xalqning ishlarini adolat bilan hal qilib berardi. Kalomda yozilishicha, bir kuni Dobira Naftali yerlaridagi Kadesh shahriga bir odam jo'natib, Baraqni chaqirtirib keldi. Baraq Abu Navamning o'g'li edi. Dobira Baraqqa shunday dedi: "Isroil xalqining xudosi egamiz senga amr qilmoqda. Bor, o'zing bilan Naftali va Zabulon qabilalaridan 10 ming nafar odamni Tovur tog'iga olib chiq. Men Yobinning lashkarboshisi Sisaroni jang aravalari va lashkari bilan Kishon soyligining yonida senga ro'baro qilaman. Bu jangda ularni sening qo'lingga beraman." Sisaro esa Kanon armiyasining qo'mondoni edi. U juda ham qudratli va shafqatsiz odam bo'lgan. Uning boshchiligidagi armiya Isroil armiyasini 20 yil davomida qiynab kelgan. Biroq Baraq Dobirani gapiga shunday javob berdi: "Agar sen men bilan borsang, boraman. Bormasang, men ham bormayman", dedi Dobiraga Baraq. Dobira shunday javob berdi: "Albatta, sen bilan boraman. Lekin bilginki, bu g'alaba senga sharaf keltirmaydi. Zero egamiz Sisaroni ayol kishining qo'liga beradi." Dobira uning taklifiga rozi bo'ldi. O'sha g'alabaning sharafini oladigan ayol Yovel edi. Baraqning qo'shini Sisaroni qo'shinini yengayotgan edi. O'sha paytda Sisaro qochib Yovelning chodiri oldiga borib qoldi. Yovel Sisaroni kelayotganini ko'rib, uning oldiga peshvoz chiqdi. Sisaro qochib, Xaberning xotini Yovelning chodiriga bordi. Chunki Xazor shohi Yobin Xaber urug'i bilan sulh tuzgan edi. Xaber Xayin xalqidan edi. Yovel Sisaroni qarshi olib, "Keling, to'ram, ichkariga kiring. Qo'rqmang", dedi. Sisaro ichkariga kirdi. Yovel uni chodirning pardasini orqasiga yashirib qo'ydi. Keyin Sisaronga, "Iltimos, ozgina suv ber, chanqab ketdim", dedi. Yovel meshni ochib unga sutdan ichirdi. So'ng Sisaroni yana parda bilan to'sib qo'ydi. Sisaro urushga qatnashmagan ayolning chodiridan uni hech kim izlamasligini bilib shunday qildi. Ehtimol, Yovel ham Sisaroga sutni uxlab qolish uchun chirgandir. U Sisaroga imkon boricha muloyimlik va do'stona munosabatda bo'ldi. Sisaro uxlab qoldi. Yovel uni o'ldirish imkoni bo'lganini anglab, tezgina ishga kirishdi. Xaberning xotini Yovel esa bir qo'liga chodir qozig'ini, boshqa qo'liga bolg'a olib, sekingina uning oldiga bordi. Qozig'ni Sisaroning chakkasiga qoqib, boshini yerga qadab qo'ydi. Sisaro o'ldi. Bunday ishni qilish uchun nafaqat ayol kishi, balki erkak kishi ham jasoratli, qo'rqmas va kuchli bo'lishi kerak. Bu ayol haqidagi suhbatimizni azizlar, keyingi safar batafsil davom ettiramiz. Hozircha salomat bo'ling.